Latvijas sieviešu florbola izlase 12. Pasaules čempionāta ievadā ar rezultātu 2-14 piedzīvojusi sagrāvi pret Čehiju. Pirmā spēle tika gaidīta ar cerībām, ja ne gluži uzvarēt, tad vismaz kārtīgi pacīnīties pret vienu no pasaules vadošajām florbola komandām. Cerībām uz labu spēli arī bija pamats. Abas izlases pasaules čempionātā tikās arī pirms 2 gadiem. Toreiz mūsējās Čehijai sagādāja pamatīgu izbīli, izvirzoties vadībā ar 3-0. Lai arī pēc tam sēkoja zaudējums, tomēr tas deva pamatu ticībai, ka ar šo komandu var spēlēt gana līdzvērtīgi. Vakar Čehietes liekas vaļības neatļāvās. Jau pirmo 20 minūšu laikā Latvijas komanda bumbiņi no saviem vārtiem vilka ārā 5 reizes, un arī mača turpinājumā pretinieces uzbruka krietni vien vairāk. Latvijas izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs pēc spēles sarunā ar Latvijas radio neveiksmīgo mača sākumu novēla uz pirmsspēles mandrāžu.
Meitenes brīvāk sāka spēlēt, nebija tāds sasprindzinājums, it kā pašas arī domā, ka varam sanākt, bet tā koncentrēšanās, nu, izsita no sliedēm. Tā pirmā spēle mazliet meitenes sanervozējās. Ļoti laba spēle bija pretinieču vārtsardze Janai Čristjānovai. Visu, ko mēs metām, visi viņai bija virsū un bija pareizajā vietā. Un paldies viņai, ka tāda laba paraugstunda mūsējiem meitenēm, ka vēl jāpiestrādā tiksim, pie paša vārtsarga apspēlēšanas, kad es ļoti tuvā distancē jau. Ar metienu nevar, ir jāveic vēl kādas darbības, bumbiņu vadot labi pa kreisi, pārmetot pāri, augstasinīgāk. Pietrūka uzbrukumā augstasinības un nobeiguma metienā.
Šajā izlases modelī ir uzreiz 8 pasaules čempionātu debitantes, jeb gandrīz puse no komandas sastāva, tāpēc satraukums pirms pirmās spēles ir labi saprotams. Lai nu kā, sagrāva pret Čehiju jāizmirst ļoti ātri, jo jau šodien paredzēta grupas galvenā cīņa, kurā jāspēkojas ar Slovākijas komandu. Abas valstscenības izcieli apzinās šīs spēles nozīmību. Ja vien nenotiks kaut kas ārkārtējs, Latvijas-Slovākijas maču uzvarētājas savā grupā ierindosies 3. vietā, tādējādi iegūstot nosacīti vieglāku pretinieku izslēgšanas spēļu 1. kārtā. Kā Latvijas radio skaidroja florbola eksperts Jānis Sīka, slovākietes būs ļoti motivētas un arī spēcīgas pretinieces.
Man vairāk uztrauc Slovākija, kas pēdējos gados kāpj uz augšu un tur šī te attīstība tieši meiteņu līmenī florbola aug un nevelti viņas arī sevi ir uz šo pasaules čempionātu nostādījuši favorītu lomā tieši arī pret Latvijas izlasi, palasīju viņu mērķus un komentārus vietējos viņu medijos un viņi arī cer būt 5. vietā šajā pasaules čempionātā.
Pasaules čempionāta kalendārs šoreiz nedaudz par labu nāk Slovākijas komandai. Viņas savu pirmo spēli nospēlēja jau aizvakar, piedzīvojot bezierunu sagrāvi pret Zviedriju ar 1-23. Skaidrs, ka sestdienas mačā Slovāku komandas līderes pārāk nepārpūlējās un viņas gatavojās spēlē pret Latviju. Mūsu komandai starp spēlēm gan ir tikai nepilnas 24 stundas. Čempionāta sākumā šim aspektam vēl nevajadzētu spēlēt pārāk būtisku lomu, un dažreiz komanda, kas spēlē bez brīvdienām, pat nospēlē labāk nekā tā vienība, kas atpūtās un pazaudēja spēļu ritmu. Viena no Latvijas izlases potenciālajām līderēm šajā čempionātā Evelīna Garbare Latvijas radio uzsvēra, ka cīņā ar Slovākiju būs ļoti svarīgi realizēt savus momentus.
Pirmais ir noteikti darbs aizsardzībā. Ja mēs izdarām darbu aizsardzībā bez muļķīgām kļūdām, tad tas jau ir pirmais punkts paveikts. Un pēc tam mums vienkārši priekšā jāizmantā mūsu izdevības, kas mums ir tie vārsts momenti, tas mums arī ir jābūt augstasinīgi un bez žēlistības vienkārši. Gatavas ir, un fiziski, es domāju, plus mīnus arī droši vien būs gatavs. Es domāju, mums vienkārši mēs spēlēsim, cik mēs varam tos 100%, kas mums būs, mēs dosim. Tur ar gribu spēku arī var daudz paveikt, es domāju, šī komanda. Tāpēc, kā būs, es domāju, mēs dosim vienkārši visu, ko mēs varam.
Raugoties no kalendāra skatu punkta, Latvijas dzīve kļūs tikai grūtāka. Rīt spēle pret Zviedriju, kurai gan būtiskas nozīmes nebūs, un uzvarēt šo spēli tik un tā ir praktiski neiespējami. Pēc tam sakos 4. spēle 4 dienās, un tā jau būs izslēgšanas spēļu stadijā, un šai spēlei jau būs nozīme. Latvijas komanda pasaules čempionātā pirms 2 gadiem izcīnīja 6. vietu. Iepriekš mūsu tajās izcīnījušas vairākas piektās vietas, bet augstākais panākums ir 4. vieta 2007. gadā. Arī šogad mērķi ir nemainīgi. Labākajā gadījumā jāielaužas četriniekā, bet ja tas neizdodas, tad čempionāts tik un tā jānoslēdz ar uzvaru spēlē par 5. vietu. Māris Bergs, Latvijas Radio.